Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Алексей Карпека. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашыя тэмы. У Віцебскай вобласці абвешчаны вайсковыя зборы. СМІ інфармуюць, што амаль усе юрыдычныя асобы пакінулі Белгазпрамбанк. Тэлеканал АНТ адказаў на звароты з нагоды сюжэту пра Віктара Бабарыку. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
11 жніўня ў Віцебскай вобласці пачнуцца вайсковыя зборы. Афіцыйная прадстаўніца Міністэрства абароны Наталля Гаўрусік расказала Еўрарадыё, што гэта планавае мерапрыемства. На працягу года такія праходзяць ва ўсіх абласцях Беларусі.
Понимаете, што зборы вот в течение года, они проходят во всех областях. Возможно, сейчас они проходят не только в Витебской области. Вот, то есть это не что-то экстраординарное и сверхъестественное. То есть проходят, ну, количество я не скажу, но сборы проходят постоянно.
Інфармацыя пра тое, што ў памежных з Расіяй раёнах Беларусі пачаўся прызыў рэзервістаў, напярэдадні распаўсюдзілася па тэлеграм-каналах. Згодна з дакументам, у ваенкамат трэба з'явіцца 10 жніўня. Вайсковыя зборы, на якія прызываюць вайскоўцаў запасу, з'яўляюцца рэгулярнай практыкай для беларускага войска. У Мінабароны Еўрарадыё растлумачылі, што абвяшчэнне збору ў Віцебскай вобласці яшчэ не азначае, што яны пройдуць там сама. Людзей могуць адправіць у часці, размешчаныя па ўсёй тэрыторыі краіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Юрыдычныя асобы пакідаюць Белгазпрамбанк. Паводле інфармацыі Office Life Media, з канца ліпеня з гэтага банка ў ВТБ перайшоў адзін з найбуйнейшых кліентаў – «Газпрам Трансгаз». У вазе кліентаў Белгазпрамбанка ён займаў каля 40%. Як мяркуюць эксперты, знаёмыя з працы банка, з Белгазпрамбанка сышоў каля 80% юрыдычных асоб. Большая іх частка перайшла ў ВТБ. Там сама датэрмінова сталі забіраць свае ўклады і фізасобы. На гэта паўплывала гісторыя з трусам у банку, калі сілавікі ускрывалі банкаўскія ячэйкі пры адсутнасці ўладальнікаў. Праблемы ў Белгазпрамбанка пачаліся пасля таго, як былы кіраўнік Віктар Бабарыка вырашыў балатавацца на прэзідэнцкую пасаду. Пасля гэтага ў банку прайшлі ператрусы, шэраг яго супрацоўнікаў быў затрыманы. Следства праз дзяржаўны СМІ распаўсюджвае версіі пра махлярства і адмыванне грошай. Дзяржава прызначыў банку часовую адміністрацыю. Яе ўзначаліла былая старшыня Нацбанка Надзея Ермакова. Яна паведамляла, што асноўныя акцыянеры банка «Газпрам» і «Газпрамбанк» не ідуць на кантакт. На думку экспертаў, гэта сведчыць, што ўласнікі Белгазпрамбанка закрылі ліміты і перасталі падтрымліваць яго. Гэта значыць, што банк цяпер трымаецца толькі на лініі, вылучанай Нацбанкам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Тэлеканал АНТ адказаў на звароты з нагоды выхаду сюжэтаў пра Віктара Бабарыку і справу Белгазпрамбанка. У сваім адказе другі нацыянальны тэлеканал заявіў, што згодна з законам аб СМІ ён самастойна вызначае тэмы для асвятлення на тэлеканале АНТ. На тэлеканале заявілі, што журналіст, заснавальны, галоўны рэдактар, сродка масавай інфармацыі і юрыдычная асоба, на якую складзены функцыі рэдакцыі сродка масавай інфармацыі, не нясуць адказнасці за распаўсюд звестак, калі гэтыя звесткі атрыманы дзяржаўных органаў, іншых дзяржаўных арганізацый і іх службовых асоб. Расследаваннем справы Белгазпрамбанка займаецца Дэпартамент фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржконтролю пры падтрымцы КДБ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З ранку 4 жніўня да Вольгі Каракінай, якая галадае каля СІЗА нумар 1 па вуліцы Валадарскага ў Мінску, прыйшлі міліцыянты. Яны паведамілі дзяўчыне і яе групе падтрымкі, што тыя праводзяць несанкцыянаванае масавае мерапрыемства. Ім сказалі, што яны ўжо тут доўга знаходзяцца і ўсё гэта выглядае як пікет. Вольга – нявеста Дмітрыя Фурманава, якога затрымалі 2 месяцы таму ў Гродна падчас пікету па збору подпісаў. Ён адзін з фігурантаў справы Ціханоўскага. Рускія праваабаронцы назвалі яго ў ліку палітвязняў. Amnesty International прызнаў яго вязнем сумлення. 26 ліпеня Вольга і маці Фурманава абвясцілі галадоўку каля сцен СІЗА. Пасля гэтага самога Фурманава перавялі ў Жодзіна. Маці хлопца была вымушаная спыніць галадоўку з прычыны стану здароўя. Бацька-інвалід не можа ўдзельнічаць у акцыі з медыцынскіх прычынаў. Вольга кажа, што пачуваецца не вельмі добра, ёсць слабасць. Дзяўчына кажа, што можа і спыніць галадоўку, каб нікога не затрымалі, але пакуль дакладна яшчэ нічога не вырашыла.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Барановичах на виборчому участку номер 50 назіральники викликали міліцію на старшиню виборкома. Незалежні назіральники уже з першого дня до термінового голосування повідомляють, що виборкоми усіляким перешкоджають. Переважно їх не пускають на участки, заявляючи, що там уже знаходяться три назіральники. Як відомо, на сьогоднішніх виборах ЦВК увів обмежування на кількість назіральників на участку. По словам Жилка, незалежні назіральники штучно нагнітають обстановку на участках з перших годин голосування. Причини для скандалу, як розповіла жанчина, акурат став недопуск назіральників на участок.
Щоденна програма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.